สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ศิลปะบำบัดเพื่อรับมือความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและ PTSD ของลีอาคุสแมนเป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติในกลุ่มสุขภาพจิตและการช่วยเหลือตนเองจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่การสอนวาดภาพให้สวยแต่ใช้กระบวนการสร้างงานศิลปะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสังเกตอารมณ์ระบายความรู้สึกและจัดระเบียบประสบการณ์ภายในที่อาจพูดออกมาได้ยากหนังสือวางตัวอยู่ระหว่างศิลปะบำบัดเทคนิคเชิงจิตวิทยาและแบบฝึกหัดที่ผู้อ่านทั่วไปทำได้เองแม้ไม่มีพื้นฐานศิลปะเนื้อหามุ่งให้ผู้อ่านใช้สีเส้นรูปร่างภาพสัญลักษณ์และการสะท้อนความคิดหลังทำงานศิลป์เพื่อเข้าใจความเครียดและรูปแบบความคิดของตนเองมากขึ้นจุดเด่นคือความเป็นคู่มือใช้งานจริงเหมาะกับผู้ที่ต้องการกิจกรรมเสริมการดูแลใจรวมถึงนักบำบัดหรือโค้ชที่มองหาแบบฝึกหัดสร้างสรรค์สำหรับการสนทนาเชิงเยียวยาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกศิลปะเป็นภาษาทางอารมณ์ไม่ใช่การวัดความสามารถด้านความสวยงามแกนสำคัญของหนังสือการเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องศิลปะจากผลงานที่ต้องสวยหรือถูกต้องไปเป็นกระบวนการสื่อสารกับความรู้สึกแนวคิดนี้สำคัญมากสำหรับผู้อ่านที่มีความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าเพราะคนจำนวนมากมักตัดสินตนเองตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมือคุสแมนเน้นว่าการใช้สีเส้นรูปร่างภาพตัดปะหรือสัญลักษณ์ส่วนตัวสามารถทำหน้าที่แทนคำพูดเมื่ออารมณ์ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายตรงๆในบริบทของ PTSD การทำงานผ่านภาพยังช่วยให้ผู้ทำค่อยๆเข้าใกล้ประสบการณ์ภายในอย่างมีระยะแทนการบังคับเล่าเรื่องที่อาจกระตุ้นความเจ็บปวดผลที่แนวทางนี้มีพลังคือมันแยกผลลัพธ์ทางศิลป์ออกจากคุณค่าทางการบำบัดภาพที่ดูยุ่งเหยิงอาจสะท้อนความสับสนสีที่หนักอาจสะท้อนความตึงเครียดและพื้นที่ว่างอาจบอกถึงการป้องกันตนเองเมื่อผู้อ่านเรียนรู้ที่จะมองงานของตนเป็นข้อมูลทางอารมณ์ไม่ใช่ข้อสอบด้านศิลปะแบบฝึกหัดจึงกลายเป็นเครื่องมือสำรวจใจที่เข้าถึงง่ายกว่าแบบบันทึกความคิดเพียงอย่างเดียวประเด็น2แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติที่ออกแบบให้ทำได้เองโดยไม่ต้องมีพื้นฐานศิลปะหนังสือเล่มนี้โดดเด่นในฐานะคู่มือแบบลงมือทำมากกว่าตำราทฤษฎีศิลปะบำบัดเชิงวิชาการแบบฝึกหัดถูกนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านเริ่มจากวัสดุพื้นฐานและขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเช่นการวาดระบายสีใช้รูปทรงหรือสร้างภาพที่แทนอารมณ์บางอย่างความเรียบง่ายนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้การบำบัดด้วยศิลปะเข้าถึงได้จริงสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าการเริ่มกิจกรรมที่เล็กชัดเจนอาจลดแรงต้านในการลงมือสำหรับผู้ที่วิตกกังวลขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมช่วยลดความฟุ้งซ่านเพราะความสนใจถูกพากลับมาสู่มือวัสดุสีและจังหวะการทำงานหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะโครงสร้างกิจกรรมไม่ใช่เพียงคำแนะนำกว้างว่าควรสร้างสรรค์งานศิลป์อย่างไรก็ตามความเป็นคู่มือทำเองควรถูกใช้ด้วยความเข้าใจว่าไม่ใช่สิ่งทดแทนการรักษาทางวิชาชีพในกรณีอาการรุนแรงจุดที่สมดุลของหนังสือคือการทำให้ศิลปะบำบัดเป็นกิจวัตรดูแลใจประจำวันที่ทำได้จริงโดยยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญนำไปปรับใช้ประกอบกระบวนการบำบัดได้ประเด็น3การเชื่อมศิลปะกับแนวคิดเชิงพฤติกรรมและการปรับกรอบความคิดข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของคุสแมนชี้ว่าเธอสนใจการผสมผสานศิลปะบำบัดกับเทคนิคเชิงพฤติกรรมและความคิดโดยเฉพาะแนวทางที่ใกล้กับ CBT ในหนังสือจุดนี้สะท้อนผ่านการใช้ภาพเพื่อทำให้รูปแบบความคิดที่เป็นนามธรรมมองเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อผู้อ่านวาดความกลัวความเศร้าหรือความทรงจำที่กดดันออกมาเป็นสีและรูปทรงสิ่งที่เคยวนอยู่ในหัวจะกลายเป็นวัตถุภายนอกที่สามารถสังเกตได้นี่ช่วยสร้างระยะระหว่างตัวตนกับอาการทำให้ผู้ทำไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าความคิดทุกอย่างคือความจริงทั้งหมดหลังจากสร้างภาพการสะท้อนว่าภาพนั้นบอกอะไรส่วนใดหนักส่วนใดอ่อนหรือส่วนใดต้องการการเปลี่ยนแปลงสามารถนำไปสู่การปรับกรอบความหมายของประสบการณ์จุดแข็งของแนวทางนี้คือไม่บังคับให้ผู้อ่านใช้เหตุผลอย่างเดียวในเวลาที่อารมณ์รุนแรงศิลปะทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความรู้สึกทางกายภาพในใจและความคิดเชิงภาษาสำหรับผู้ที่พบว่าการเขียนบันทึกหรือการพูดคุยตรงๆทำได้ยากการเริ่มจากภาพอาจเปิดทางให้เข้าใจตนเองได้เป็นขั้นตอนประเด็น4การใช้สติและการควบคุมอารมณ์ผ่านการลงมือทำกับวัสดุจริงอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการมองกระบวนการทำงานศิลป์เป็นเครื่องมือฝึกสติและการควบคุมอารมณ์การวาดเส้นซ้ำๆเลือกสีสังเกตพื้นผิวหรือตัดสินใจว่าจะเติมหรือลดอะไรในภาพทำให้ความสนใจของผู้ทำกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลไกนี้สำคัญต่อความวิตกกังวลเพราะความกังวลมักดึงจิตใจไปสู่อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่องานศิลป์เรียกร้องการรับรู้ทางประสาทสัมผัสร่างกายใจจะมีจุดยึดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ำหรับภาวะซึมเศร้าการเคลื่อนไหวของมือและการเห็นผลลัพธ์ค่อยๆเกิดขึ้นบนกระดาษอาจช่วยสร้างความรู้สึกว่าตนยังสามารถกระทำบางอย่างได้สำหรับ PTSD กิจกรรมที่มีขอบเขตชัดเจนช่วยให้การสัมผัสอารมณ์เกิดในพื้นที่ที่ควบคุมได้หนังสือจึงไม่ได้เสนอศิลปะเพียงเพื่อระบายออกแต่เสนอศิลปะเป็นการฝึกทักษะภายในผู้อ่านเรียนรู้การสังเกตสัญญาณอารมณ์ก่อนล้นเกินทดลองหยุดเปลี่ยนสีเปลี่ยนแรงกดหรือปรับจังหวะการตัดสินใจเล็กๆ เหล่านี้สะท้อนกลับไปสู่ชีวิตจริงว่าการควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการกดไว้แต่อาจเกิดจากการจัดพื้นที่ให้มันเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยประเด็นสุดท้ายมิติของจิตวิญญาณและการแปลงพลังงานทางอารมณ์อย่างระมัดระวังแนวทางสาธารณะของกุสแมนเชื่อมโยงศิลปะบำบัดกับจิตวิญญาณการเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์และแนวคิดเรื่องการแปรเปลี่ยนพลังงานภายในหนังสือมิตินี้ช่วยให้แบบฝึกหัดไม่ได้หยุดอยู่ที่การระบุอาการแต่เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านมองความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่สามารถทำงานด้วยได้ตัวอย่างเชิงหลักการคือการใช้ภาพแทนบาดแผลแล้วค่อยๆปรับภาพด้วยสีสัญลักษณ์หรือองค์ประกอบใหม่เพื่อแสดงความหมายของการดูแลการปล่อยวางหรือการสร้างตัวตนที่มั่นคงขึ้นคุณค่าของมิตินี้อยู่ที่การให้ภาษาทางสัญลักษณ์แก่ประสบการณ์ที่ลึกและส่วนตัวอย่างไรก็ตามการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งจำเป็นแนวคิดเรื่องพลังงานหรือการดึงดูดสิ่งที่ต้องการไม่ควรถูกใช้เพื่อกล่าวโทษผู้ป่วยว่าเป็นผู้สร้างความเจ็บปวดของตนเองเมื่อนำมาใช้อย่างสมดุลมิติจิตวิญญาณในหนังสือช่วยเพิ่มความหมายความหวังและความรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวตนประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านใช้มันควบคู่กับความเข้าใจทางจิตวิทยาการดูแลร่างกายและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการวิธีดูแลใจแบบลงมือทำโดยเฉพาะผู้ที่เผชิญความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าหรือผลกระทบจาก PTSD ในระดับที่ยังสามารถใช้กิจกรรมช่วยตนเองได้นอกจากนี้ยังเหมาะกับนักบำบัดโค้ชครูศิลปะหรือผู้ดูแลกลุ่มสนับสนุนที่ต้องการแบบฝึกหัดสร้างสรรค์สำหรับเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับอารมณ์ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้รับกิจกรรมที่จับต้องได้ช่วยแปลงความรู้สึกคลุมเครือให้กลายเป็นภาพที่สังเกตและสะท้อนได้ประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าศิลปะบำบัดไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับพรสวรรค์แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาพเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโลกภายในเมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองด้านสุขภาพจิตทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการไม่พึ่งคำแนะนำเชิงนามธรรมเพียงอย่างเดียวมันชวนให้ผู้อ่านสร้างมองปรับและตีความประสบการณ์ของตนผ่านงานศิลป์เมื่อเทียบกับตำราศิลปะบำบัดที่เน้นทฤษฎีมากเล่มนี้เข้าถึงง่ายกว่าและเหมาะกับการทดลองทำจริงข้อจำกัดคือไม่ควรถูกใช้แทนการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญในกรณีอาการหนักหรือมีความเสี่ยงสูงแต่ในฐานะเครื่องมือเสริมหนังสือมีตำแหน่งที่ชัดเจนคือคู่มือศิลปะบำบัดเชิงปฏิบัติที่เชื่อมอารมณ์ความคิดร่างกายและความหมายส่วนตัวเข้าด้วยกันคุณต้องการสนับสนุนเลียกูสมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่